Komiði sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Jóhannes og í dag, eins og alltaf á fimmtudögum, viðfangsefnið sögur. Bókaormaráð Krakkarúf samanstendur af 12 krökkum sem tóku að sér að lesa 14 bækur sem koma nú út fyrir jólin. Í bókaormaspjalli Krakkarúf gafst þeim tækifæri til að hitta höfund, þýðanda eða mynd höfund bókarinnar sem þau lásu og spyrja út í söguna. Í þessum þætti heyrum við brot úr spjalli bókaormsins Soffíu Rúnar Pálsdóttur við Þorgrím Þráinsson, höfund bókarinnar Henry Rænt í Rússlandi. Síðan heyrum við spjall Hákonar Árna Heiðarssonar við þýðandan Ingunni Snædal bókina Handbók fyrir ofurhetjur, þriðji hluti al ein. Við skulum hefja leik á broti úr sögunni Henry Rænt í Rússlandi. Það höfundur sem les.
Skyndilega öskraði Henry og kippti vinstri fætinum að sér. Þau litu bæði niður og sáu snák liðast í burtu. Mía ætlaði að stingan en litla kvikindi smegði sér ofan í holu og undir tré. Hann beit mig, sagði Henry í skelfingu lostin. Hann beit mig, Mía! Hún svaraði engu en skipaði hann að halla sér upp að steininum og lyfta fætinum. Hann hlýddi samstundis og Mía greip fótinn til að skoða bitið sem var rétt ofan við ökla. Tvö lítil göt eftir flugbeittar tennur. Ég ætla að skera aðeins í sárið, þú mátt ekki hreyfa þig. Hún dró upp vasanhnífinn og skipaði Henry að loka augunum. Bíttu í ermina og ekki hreyfa þig. Mía var ekkert að tvína hana við hlutina, heldur stakk hnífnum í annað bitsárið og skar að hinu. Henry ætlaði ekki öskra en gerði það samt. Hann stirnaði og langaði að kippa fætinum að sér, skipin að hætta. Mía lá á fætinum og Henry til mikillar furðu smelt hún vörunum upp yfir sárið og tók að sjúga blóð úr fætinum. Hún saug og spýtti nokkrum sinnum, reyndi síðan að skola munnin vel og vandlega með eigin munnvatni og skyrti hvað eftir annað. Hann gæti að verið eitraður, sagði hún áhyggjufull á svip, en Henry starði á hana fullur aðdáunar. Mía, ef snákurinn var eitraður, þá fór eitur í munnin á þér. Ég búin að skyrpa, komdu, höldum áfram, þeir gætu hafa lent við ána. Þú þarft að skola munnin með vatni, hélt Henry áfram. Ertu brjáluð? Við finnum læk fljótlega og ég vil alls ekki snúa við, sagði Mía. Drífum okkur bara, stingum þessa þyrlukalla af.
Nú hefjum við bókaorma spjallið. Soffía Rún bókaormur og Þorgrímur rithöfundur ræða bókina Henry Rænt í Rússlandi.
Já, þetta byrjaði bara frekar saklaust og á léttum og skemmtilegum nótum en síðan fór ég bara fylgjast með söguhetjunum og skrifa það sem ég sá og heyrði eins og rithöfundar flestir gera.
Já.
Og áður en ég vissi að var ég bara komin í hörku spennandi hálfgerða glæpasögu þannig sem ég sjálfur vissi rauninni ekki hvernig bókin myndi enda.
Já.
Þannig að ég var bara verulega spenntur sjálfur að láta fingurna eftir að hérna, sjá bara hvað væri framöndan. Þannig að þeim bara rænt í Rússlandi, því miður.
Já, því miður.
Ég lagði ansi mikið á persónundar og það eru bara þroskaðir fyrir vikið.
Já, nákvæmlega. Soffía Rún, ert þú með einhverjar spurningar sem að brenna að þér?
Já, hvaða bækur lastu þér og stingri?
Vá,
stór spurning.
Ég las Bonanza og Frank og Jóa og bækur eftir Ármann Káir Einarsson og þetta er svona helsta og Lassi. Þetta var svona klassíst á þeim tíma. En ég las mikið sem svona ungur strákur en ekki mikið sem unglingur því miður. Og það hefði kannski, ég hefði betur gert það, segi eins og er, að hætta ekki að lesa heldur halda áfram. Þá var ég væntalega með miklu betur orðaforða og örugglega betur að mér í að skrifa heldur en ég í dag.
Hvernig fara hugmyndir að persónum?
Ég alltaf að stela krökkum. Ég vinn við að fara í skóla og halda fyrirlestra alla daga. Og ef ég sé einhvern áhafara krakka, hvort það sko hárið eða talsmátin eða klæðaburðin eða eitthvað, þá bara því ég búin við fyrirlestur fer út í bíl að skrifa hjá mér. Þannig oft þegar krakki birtist í bók, þá er þetta kannski bara 3-4 krakkar hérna af landinu. Þannig ég alltaf vakandi fyrir spennandi persónum. Þannig bý ég til hverju. Ég stel krökkum í bækur.
Hvað hefur skrifað marga bækur?
Ég man ekki hvort þetta er 35. eða 36. bókin mín. en ég byrjaði mjög sent að skrifa ég var þrítur ég byrjaði að skrifa og hef skrifað svona rétt rúmlega eina bók á ári
En það ekki ágætis mælikvarði það hversu mikið maður skrifa, maður man ekki hversu margar þær eru?
Jú, mér finnst ekkit gaman að muna það ekki, vegna þess að ég var bara daginn að reyna að leita lista yfir bækurnar mínar, ég fann hann ekki og það engin listi í þessari bókum hvað ég hef skrifað, þannig ég þarf að fara að fletta því upp til að geta gefið rétt svar
Já
Það skemmtilega
Nákvæmlega
Hvað finnst þér best að skrifa?
Ég hef ákveðin hátt á því ég skrifa Ég hef til dæmis þessa dagana að fá hugmyndir í nokkra bækur og skrifa allt hjá mér Síðan þegar ég tel mig vera tilbúin með nógu margar hugmyndir að bók þá raða ég þeim upp í svona beinagrind eins og bókin á að vera í kafla Fer í burtu, einn í svona mánuð einhver staðar í útlöndu með í sumarbústað engin sími, ekkit sjónvarp, engin að tala við og bara í mínum hugar heimi Þannig að ég byrja á bók alltaf einn upp í sveit eða í útlöndum síðan því ég komin af stað og veit nokkurt veginn hvað ég að fara að gera, þá tekið ég mér best að skrifa á kaffuhúsi sem tróðfullt af fólki og hávaði. Það svona orka fyrir mig að sitja á kaffuhúsi með tölvuna og halda áfram að skrifa og það bara fullt af fólki í kring.
Og kliður
í kring. Já, mjög gott. Ég er ekki gott með að skrifa heim í ár. Því miður.
Hvernig bækur lest þú í dag?
Ég las bara, til dæmis bara, ég var með landsliðin í Belgíum daginn, þar las ég bókina Ör eftir Auðu Öfu, frábær bók. Þar á undan var ég að lesa bók sem heitir Fullnuminn eftir Cyril Scott, fjallarum bara mann sem var til að fullkominn í Bandaríkjunum fyrir einhverjum 100 árum.
Yep.
En ég les töluvert mikið af bókum, svona sem ebla minn anda og fjallum lífi og tilvöruna, vegna þess að ég vinn við það alla daga að tala við ungt fólk og hvetja til dáða.
Mm-hmm.
Svona hvatningar fyrirlestur, þannig ég alltaf að lesa bækur sem fjalla hvatningu í lífinu. Þannig að ég les, svo náttúrulega les ég fleiri bækur, svona skáldsögur jólin.
Varstu prakkari þegar þú varst lítill?
Ég var svo akalega feiminn. Til að segja það, Sofía, ég gat ekki 29 ára gamall eða 30 ára gamall staði fyrir framan bekk og lesi upp úr fyrstu bókinn minni án að vera feiminn og óörugur. Þannig að ég var ekkert mikill prakkar, ég var í sveit öll sumur, mér átti það frábært, Og ég vildi óska þess að allir krakkar getur farið í sveit, það svo þroskandi, en ég var ekki mikill prakkar, ég var freka mikið svona til baka.
Ég veit ég...
Það eru flottar spurningar hjá þér.
Mjög flottar.
Mjög.
Ég með eina litla spurningu, að því að nú eru fótboltabækur til mikið af fótboltabókum, en það er fjalla fæstar fótboltaleikin sem fólk horfir á, er kannski miklu meira spennandi svona utan völlur?
Mér finnst heimurinn fyrir utan völlin miklu meira sem miklu áhugaverðari vegna þess að þess vegna skrifa ég til dæmis bókin á íslenska kraftaverkið sem kom út í vor sem fjallaðum umgjörðina og söguna á bak við liðið þannig að það eitt að fara á völlin og spila en svo að spurning hvernig undirbýr maður liðið og hvað að gerast á hótelinu, hvað að gerast milli leikmanna hvað þeir að gera daginn fyrir leik hvað horfa þeir á, hvað þeir að borða og hvernig peppa þessu upp mér finnst það mjög áhugavert, það svona svipaðu í þessari bók þetta ekkit mikil fótboltabók Henry á leiðina til að hitta vini sín í landsliðinu og ég get ekki sagt ég vil ekki segja hvernig bókin endar en hvort hann kemst þangað ekki er kannski aukatrið en hann dreymir allan tíman að komast á mótið þannig að fótbolti er bara mjög lít fótboltaleikurinn sjálfur er bara mjög lítið hluti af svona fótboltabókum almennt allavega í mínum bókum
Já. Sofía, hafðið þú lesið hinar Henry bækurnar?
Nei.
Nei.
Af því að ég vissi ekki að það væri svona, ég vissi ekki að það væri til mér svona spennandi. Ég held að það væri svona meir fótbolta.
Já. En við komumst í mér ekki lengra.
Nei, það bara gott.
Þetta búið að vera skemmtileg spjall.
Já.
Takk kærlega fyrir komuna, Þorgrímur Þráinsson og Sofía Rún.
Takk fyrir.
Frábæra spurningar hjá
þér. Við hvetjum alla krakka til að lesa, halda áfram að lesa. Og takk fyrir okkur.
Næst heyrum við brot úr bókinni Handbók fyrir ofurhetjur, þriðji hluti al ein. Og það þýðandinn sem les.
Þriðji kafli. Næsta morgun sat Lísa upp í rúmi og neri saman lofunum. Þetta skal virka, sagði hún ákveðið og jók hraðan. Þegar henni fannst þess og lófarnir væru farnir að brenna, klappa á þeim fast saman. Skyndilega spruttu stórir og þykkir reykjar bólstrar fram á milli handana á Lísu. Reykurinn var svo mikill að hann gleifti hana næstum. Húrra! Æfti hún upp yfir sig. Það var heppilegt að amma var í heimsókn hjá Karolínu systur sinni, annars hefði hún orðið hissaði hvað Lísa hrópaði hátt. Þá það næsta skref, muldraði Lísa og fletti áfram í handbók fyrir ofurhetjur. Ofurkrafturinn sem hún var að æfa sig í hét Púff, ég hverf. Koma svo, sagði Lísa og neri höndunum aftur saman. Þegar byrjaði að rjúka úr fingrunum, sló hún lófunum aftur saman. Í þetta skipti huldi reykurinn hana frá toppi til táar. Lísa hafði hugsað sér að reyna að lenda hjá búri Olgu og Óskars. Þegar hún opnaði augun, sat hún hins vegar í baðkerinu. Næstum því, nú verði ég bara að æfa mig að lenda á réttum stað. Hún æfði sig í Púffi að hverf í marga klukkutíma. Það var ekkit erfitt að framkalla reykinn. En hvernig sem hún reyndi, lendi hún á hinum skrýtnustu stöðum. Henni tókst ekki að lenda á réttum stað í eitt einasta skipti. Mér mun takast þetta. Eiginlega þetta ekki mjög erfitt. Ég verð bara að einbeita mér betur. Í handbókinni stóð að hún yrði að taka æfingarnar alvarlega. Ef hún átti að ná tökum á Púffi að hverf, varð hún að trúa að þetta væri mögulegt. Það stóð að margar manneskjur komist aldrei þangað sem þær vilji fara vegna þess að þær leifi sér ekki að trúa og séu hræddar að verða fyrir vonbrigðum. Lísa einbeitti sér eins og hún gat í þetta sinn ákváðun að lenda í uppáhaldshorninu sínu á bókasafninu. En þegar Lísa opnaði augun stóð hún í miðjum bílakirkjugarðinum fyrir utan Rósahæð. Eins og það væri ekki nógu slæmt hvað núna við þruma og svo byrjaði að regna. Það var eins og hinnarnir hefðu gal opnast, regnið fossaði niður.
Hefjum bókaormaspjallið. Hákon Árni, bókaormur og Ingun, rithöfundur, ræða bókina Handbók fyrir ofurhetjur, þriðji hluti, al ein.
Þegar hún fjallar það að Lísa, sem í raun ofurhetjan, hún bara... Bara, hún orðin vun því að vera alltaf að bjarga bænum frá skurkum og all glæpa bara fóringin í bænum sem heitir Wolfgang. Hann bara orðin brjálaður og hver bara að taka málið í sína hendur.
Já.
En ákveður bara eiginlega að hann gerir sjálfur allugu að gera eina tilraun enn.
Hann er svona vondikallinn í sögunni.
Já, aðalvondikallinn.
En geturðu lýst þessari bók í þremur orðum?
Já, hún er skemmtileg, spennandi og bara eiginlega óvænt.
Já, það er margt sem kemur óvart kannski í þessari og öllum sem sögum eða ekki.
Já, þannig það. Þú segir að eitthvað hafi komið þér á óvart.
Já.
Hvað var það sem kom þér á óvart mest í þessari bók? Það kom mér svolítið á óvart að því að í fyrri bókunum þá er hún að bara berjast við einhverja svona smábófa.
Já.
Og svo allt í hennu kemur þessi risabófi.
Wolfgang.
Já, hann er rosavondur. Mm-hmm. Hann er svolítið mikið vondur miðað við hinna, finnst mér. Og hann býr í þessum turni sem að gnæfir eitthvað star yfir og maður veit ekki alveg hvað hann er. Þannig að það er svona... Hún er svolítið dimm, þessi bók, svolítið drungaleg.
Hún er það á kápunni, þá
Já.
Er þetta hann hérna.
Já.
Og hann lítur út fyrir að bara gnæfa yfir allir í
Hann er eiginlega eins og skrýmsli.
Já.
Hann er pínulítið eins og skrýmsli, af því hann er svo stór.
Já.
Og já, það er eiginlega hvað mér pínulítið á óvart. Og svo eiga náttúrulega eftir að koma fleiri bækur. Já. Og þá fór ég mynd að hugsa, bítu, hvað á eiginlega eftir að gerast í þeim?
Hver munurinn á skrifa bók og þýða bók?
Það er miklu auðveldara að þýða bók því að þá þarf ég ekki að láta mér þetta neitt í hug sjálf. Ég bara les textan sem einhver annar höfundur hefur skrifað og bara þýði hann yfir íslensku eða hvað tungumálum er sem ég get hitt á. Og þannig að það er í raun og veru, ég þarf bara að vanda mig að gera góða íslensku, skrifa góða íslensku. Það er kannski aðalvandinn, en það er alltaf, mér þarf ekki detta neitt í hug. Ég þarf bara...
Og kannski passa sér að breyti ekki neinu.
Já, allan. Svo náttúrulega verður maður að fara vel eftir textanum þegar maður þýðir. Mjög vel eftir textanum. En samt stundum eru tungumálum mismunandi að einhverja setningar sem eru á sænsku alveg eðlilegar. Ef ég reyna að þýða er alveg nákvæmlega á íslensku þá verður það bara mjög astnalegar og þá þarf ég að reyna að finna góða íslenska setningu sem passar í staðinn.
En svo ensku, sko, good morning því góðum dag,
já.
En ef það væri þýtt beint, þá myndi þetta því það góðan morgun.
Já, sem enginn segir. Og það einmitt svoleiðis dæmi, það hálf rétt, því að maður verið að passa sér rosalega því að gera ekki eitthvað svoleiðis vitleysu. Og stundum, þegar að þýðendur eru að flýta sér rosalega, því að stundum þegar ég er að þýða bækur þá liggur rosalega mikið á, að þá getum að gert eitthvað svona mistök. Af því að maður er bara að flýta sér á mikið.
Já.
Og þá gott að hafa góða yfirlesara sem að já. Lesa yfir og laga.
Mm.
Já, það er alltaf
skil.
Já.
Ertu búin að þýða fleiri bækur?
Já, ég er búin að þýða mjög margar bækur.
Og hvað bækur eru það?
Ég er nú búin að vera að þýða bækur í nokkur ár. En fyrsta bókin sem að ég þýddi, það hefur sannlega verið, ég kom nú aðeins inn í að þýða síðustu Harry Potter bókina. Það er eiginlega fyrsta bókin sem að ég svona, tók eitthvað þátt í að þýða.
Þannig að þú meinar áttundu eða sjöundu?
Það er bara sjöunda bókin, er það ekki sem var skipt í tvennt. Það voru bara sjö bækur, var ekki?
Nei,
sjö bækur átta myndir.
Átta. Eða átta er ekki beint Harry Potter.
Já, þú meinar hérna bölvun barnsins.
Já.
Já, ég þýtti hana alltaf. Og ég hef þýtt mjög mikið af bókum fyrir fullorðna, svona reifurum og spennusögum. Ég hef líka þýtt svona kannski svona aðeins svona það sem að hitta mér í fagubókmyndir. Og svo hef ég hef nú ekki þýtt, ég þýtti hérna fyrir nokkrum árum barnabækur sem svona skrimsli og ég þýtti líka bók sem heitir Skrimsli kallar eða Skrimsli kemur, hún hétt á ensku Monster Calls og það var gerð eftir henni bíómynd. Ég hef aðeins þýtt barnabækur. Líka. En nú orðið starfa ég bara sem þýðandi þannig ég þýði margar bækur.
Mm.
Það er það sem ég geri.
Mm.
Já.
Veistu hversu margar bækur á handbók fröfriðjur er eftir að koma út?
Nei, nefnilega ekki. Og ég er eiginlega mjög spennt. En ég sá bara daginn á netuna þessa bækur fengu ykkur barnabóka verðlaun út í Svíþjóð. Mm. Það eru mjög vinsalar þar greinlega og sem ég vona þýði bara að það, þú veist, ég veit að ef þær koma út í Svíþjóð þá koma þær út á Íslandi. Þær verða þýddar.
Hvernig finnst þér bækurnar?
Góðar. Mér finnst þær, ég held að þær séu skemmtilegar fyrir marga krakka sem að svona, þær eru svona ekkert allt og langar því að sumir enn ekki að lesa mjög langar bækur. En þær eru spennandi og það er alltaf eitthvað að gerast.
Mm-hmm.
En ég er náttúrulega ekkert mjög góð í að vita hvað kannski krakkum er skemmtilegt þannig að ég er mjög glöð að heyra. Og ég hef stundum svona heyrt og séð á netinu að krakkar eru að lesa þessa bækur og finnst það skemmtlar. Það gleður mig.
Mm. Hákon, ætla þú að lesa næsta bók?
Getur síðan.
Já, mig gruna það. En því miður, þá held ég að við komist ekki lengra. En eigum þá að gera hérna Puffy Hverf.
Puffy Hverf.
Já. Þá erum sem bara lokið hjá okkur í dag.
Svona alveg bara. Ég held að svona. Það, já, bara að nutta og svo klappa og þá puff, flytjustu við að þanga sem við viljum fara.
Við kvittum bara alla krakka til að lesa og vera dugleg að æfa ofurkraftana. Takk fyrir okkur í dag, Ingunn Snædal og Hákon Árni. Takk fyrir okkur.
Takk hérna.
Bókaormaspjall Krakkarúf heldur áfram hér í útvarpi Krakkarúf næstu fimmtudaga. Enda eru þetta 14 sögur sem við þurfum að ræða. Næst fjöllum við bækurnar Fía Sól gefst aldrei upp og Villi Norn með bókaormunum Kristínu Kríu og Mattildi. Þessi viðtöl eru aðgengileg í fullri lengd og í mynd inni á krakkaruf.is. Endilega kíkið þangað inn. Þangað til næst, takk í dag.